Хоризонт до обед продължава с една обещана вече серия от коментари по една тема, която заедно с колегата Станислава Пирчева решихме, че вълнува доста хора. И така и се оказа, нали така?
Здравей. Да, тема с продължение. Здравей! Закон за развитие на академичния състав. Стъпка напред или две назад? Добра среща на нашите гости в студиото. Стилян Георгиев от Сдружението на младите учени.
Здравейте!
И Васил Василев, докторант във Висшето транспортно училище Тодор Каблешков. Един от тези млади хора, които получиха по 20 000 лева, нали така?
Да,
да. От тези 340 докторанти.
Да кажем само, че това е продължение на един наш разговор от миналата седмица, когато в нашия разговор участваха ректора на Тодор Каблешков.
На Висшето училище, да. И други
млади хора. И професор Дамян Дамянов.
Да. Така, една година след влизането в сила на закона можем да направим един своеобразна рекапитулация за неговото приложение, за ефективността и резултатността от неговото действие. Традиционно, както разбрахме, няма единство в коментарите и позициите. Мненията варират от признанието до отричането на неговата ефективност. Тази ситуация предопределя продължаване на търсенето на аргументи за и против с идеята да се намери най-ефективния инструментариум за промяна и усъвършенстване на този закон. В възродената от нас дискусия около закона се наблюдават отново няколко тенденции. Генералната линия е противоречията между позициите на стари и млади, но и сред представителите на по-младото поколение има нюанси, които не могат да бъдат елиминирани, което може би се дължи на разликата в институциите. Прави ми впечатление, че в университетите има много по-голяма мобилност академична, която без значение на възрастта принуждава ръководното тяло да бъде по-гъвкаво, за да остане университета конкурентно способен в търсенето на студенти, докато, например, в БАН продължава да е стагнация на инерцията и консерватизма, където за млад човек годен за ръководен пост трябва да е на 60 години нагоре. С нашите събеседници в студиото ще коментираме проблема и в този аспект. Преди това обаче, сред тази пъстра палитра от мнения и взаимоизключващи се позиции, звучи обнадеждаващо все пак новината за признанието, което българската наука получава в лицето на Япония, изразено чрез заявеното намерение в страната на изгряващото слънце да отворят врати за наши учени. За първи път в историята на българската наука се подписва споразумение за научно сътрудничество между БАН и най-висшия орган за наука в Япония, научния съвет. От неговия председател, професор Такаши Юниши, разбрахме, че 50 милиарда евро се дават за наука годишно в Япония.
Изключително съм щастлив, че днес имахме възможността да подпишем споразумението за сътрудничество между двете научни институции. Дори и за краткия си престой в България аз успях да разговарям с български учени и вече имаме набелязани теми за бъдещи проекти и сътрудничество.
Сподели в своето изявление професор Униши. Той използва възможността да благодари на българския народ и на българското правителство за топлата и всеотдайна подкрепа към японския народ след опустошителното земетресение и последвалото гуцунами през март миналата година. Изразявам нашето признание, тази подкрепа ни окуражава и ни дава сили да вървим по пътя на възстановяването на нашата страна, каза професор Униши.
Днес ние стигнахме до подписването на този договор благодарение на господин Каназава, който беше преди две ръководства председател на Японския научен съвет и проведе среща с академик Саботинов. Те постигнаха съгласие такова споразумение да бъде подписано и това беше отправната точка. Лично аз взех под внимание всички моменти, които бяха договорени.
Професор Ниши обясни, че японското правителство отделя по 50 милиарда евро годишно, 1% от брутния вътрешен продукт на страната, за финансиране на японската фундаментална наука. За науката като цяло в момента се инвестират приблизително 3,5% от брутния вътрешен продукт. В Европейския съюз за изследвания се отделят средно 2%. Като отношение към науката, България трудно може да се сравнява с тези стойности, тъй като нашите инвестиции за наука са едва 0,3% от брутния вътрешен продукт.
Учените в Япония са около 850 хиляди. От тях в научния съвет на страната членуват 2000 учени, чийто състав се обновява на всеки 3 години. И аз съм убеден, че една голяма част от тях желаят да си сътрудничат със своите колеги, учени и изследователи в България. Научният съвет на Япония е създаден през 1949 година като специален орган към министър-председателя на Япония. Дейността му насърчава насърчава развитието в областта на науката и представлява японските учени както в страната, така и в чужбина. Неговата роля е да предоставя експертно мнение на управляващите, да публикува препоръки за стратегията по глобални въпроси, да популяризира значимостта на науката и да насърчава научните способности.
Поясни професор Униши и уточни, че споразумението има за цел да насърчи по-интензивно сътрудничество в развитието на фундаменталните, приложните, хуманитарните и социалните науки, особено в области като енергийни ресурси и енергийна ефективност, нанонауки, нови материали и технологии, биомедицина и качество на живот, климатични промени и рискове.
Напоследък в Япония текат упорити дискусии за това, че трябва да се обръща внимание не само на областта на науката и научните изследвания, а и на иновациите, тяхното приложение в индустрията. Надявам се да поставим основите на сътрудничество и в индустриалните промишлени кръгове между двете страни.
Всички ние сме наясно, че едва ли днес ще ни стигне времето за тази тема, затова трябва да структурираме този разговор, дори и в него да участва в един такъв сериозен разговор, дори и идеята за клюка.
Да, така е. Още повече след като имаме признанието отвън, реални ли са проблемите, които в момента обсъждаме и дали не са всъщност битката между млади и стари в стремежа към запазване или нарушаване на статуквото? Стилян Георгиев?
Не, в никакъв случай няма битка между млади и стари. Значи проблема, който преди малко го споменахте, че за да се израсне в йерархията, нали, човек трябва да стане на 60, всъщност това не е вярно или отстрани погледнато изглежда, че нещо не е наред. Всъщност проблема е следния. Няма средно поколение. Или има по-възрастни колеги, хора, които са над 60 години, или има хора, които са до 35, максимум 40. Тази възрастова група между 40 и 55-60 практически отсъства.
Къде отиде?
Те много отдавна са си отишли. Значи причини, това е една много отделна тема, но в момента фактите са такива. Тези хора ги няма.
Няма ги в България?
Сменяйки се поколението, изведнъж на тези хора, които сме около 35, между 30 и 40, топката идва при нас. Нали, това е някои са без управленски опит, ни така или иначе.
Тоест има цяло едно изгубено нещата, поколение.
Да. Но няма битка между стари и млади. Единственият шанс е ние в момента да работим заедно, за да може да продължи в България да има поне някаква наука и вече да развиваме по-напред.
Факт е, че преди две години вие много се борихте, всички се отдръпнаха, останахте вие сега.
Сега темата наистина, закона за академичния състав, когато министър Игнатов реши да прави нов закон, първо този закон буквално беше направен като чернова в началото, с много недомислици, много неща, които трябваше да бъдат оправени, и той мина много бързо. Без всъщност да бъдат взети под внимание наистина, те бяха чути забележките, но не бяха взети под внимание и не беше направен един цялостен, хубав, завършен закон. Сега, от принципна гледна точка, дали една система ще бъде по-централизирана или по-децентрализирана, това не е от толкова голямо значение. Всъщност, истинските решения се взимат на едно по-ниско ниво, отношения вътре в институти, в университети, личен морал на хората. Но това, което се случи, в стария закон имаше тъй наречената структура ВАК, която беше нещо като арбитраж, тя беше странично стоящата структура, и когато на местно ниво възникнаха конфликти или имаше някакво неразбирателство, този страничен арбитражен орган ВАК, наречен ВАК, взимаше така смеят да твърда обективното решение. Всички казват, ВАК беше тромава структура, с много бюрокрация.
И едни от най-големите упреци бяха на Сергей Игнатов, докато беше все още ректор.
Един факт. Последната година, година и половина, когато стана ясно вече, че ВАК ще бъде закрит, ако не ме лъжа паметта, някъде близо 1800 докторанти защитиха, което е рекордна бройка. Всъщност не е бил проблема никога в ВАК. Нали, това е, оставям го на страна. Всъщност нямаше нищо обаче лошо и в идеите на Игнатов. Нещата да се решават по-бързо от по-малки комисии на местно ниво. Наистина от улеснени процедури, ако вуза има съответната акредитация или нали, бания има, нещата просто да се решават на местно ниво, там където са специалистите, там където са хората, които разбират. Нали, много логичен довод, защо хора, които не са по тази специалност, трябва да взимат страна и да дават някакво мнение,
да,
те нищо не разбират.
Обсъждахме подробно.
Сега никой не е бил против тази посока. Но когато се борихме, ние искахме две неща. Два много важни принципа да бъдат включени в закона, които, за съжаление, не бяха включени. Едното беше да има механизъм, който гарантира безпристрастност. Какво значи безпристрастност и защо тя е важна? Важно е, защото в един институт или в един университет хората се познават. Задължително има приятелски взаимоотношения, има врагове. Там нещата са лични. И когато ти не си с шефовете си, било то по някакви лични причини, било то защото така си по-непослушен или защото, примерно, по някаква друга линия сте се настъпили, има много голям шанс ти никога да не защитиш.
Да, тази позиция вече
и
беше
другото,
изговорена.
Ако си, другото, може би по-опасното от двете, по-опасното, да се произвеждат доктори, доценти и професори на кило и канче.
На кълпак.
На кълпак.
Да. Това,
което всъщност
се
случва в момента.
Ето сега, така. Учените настояват закона незабавно да бъде променен, докато не е настъпил, не са настъпили необратими щети. Какво означава това необратими щети? Те не настъпиха ли? И защо трябваше да се стига до неговото приемане?
Така, тук е пак малко така, исторически. Всъщност, когато закона беше представен за първи път в Комисията по наука и образование, БАН зае отрицателна позиция. Софийския университет също зае, доколкото си спомним, отрицателна позиция. Съюза на учените, много неправителствени организации, в това число и ние. Като състечение, така на времето, всички тези организации една по една отстъпиха, умекотиха мнението си, престанаха да се борят. Ако щете, дори престанаха да говорят. Не,
защо?
Че многото говорене сварява
защо
риск.
Защо се случи това?
Сега, това е предположение, но аз знам, че има уредица лични срещи между министъра и ректори и отделни хора в управлението, както и на академията, така и на всъщност на вузовете. И всичките тези хора един по един така отпаднаха от борбата. Тук ще си позволя, макар че аз не мога да докажа това, това е, така ми изглежда отстрани, че съществуват негласни договорки за някакви облаги по-нататък. Но, за съжаление, явно тези оговорки не са били спазени и сега дори това е отново така коридорен слух, но се говори за възстановяване на ВАК и за бутане в тази посока.
Това беше
което
клюката, която
също обещах. Според мен не е правилно, защото сега ще се централизираме, ще се децентрализираме, ще има ВАК, няма
и
да има ВАК.
И така ще има постоянно движение. Ето...
Не е това големия проблем. Големия проблем всъщност е то от години. Недостатъчното финансиране на сектора и не спазването на правилата такива, каквито са написани.
Така, като говорим за пари, нека да включим и нашия друг гост,
да.
Васил Василев. Тази сума, която получихте за стимулиране на вашата научна дейност, е гаранция, факт за добро бъдеще в академичния свят у нас, този свят, за който говорим сега. Вие лично интересувате ли се от тези баталии, свързани с даването на научни длъжности и звания? Смятате ли, че те могат да бъдат стимул за оставане в България и научна дейност?
Ами аз бих изразил моята позиция на докторант, който все още не е защитил. Разбира се, аз понеже съм в началото на научната си кариера, има много неща, които не познавам. Дори бих казал и цялостната структура не ми е съвсем позната. Но във всички случаи съм благодарен и се радвам на това, че се създават условия за развитие на младите хора в България.
Един факт е проект, по който вие работите. Разбрах, че той е един от най-високо финансираните. Ето, Стилян, като говорим за пари. Факт. На каква стойност е?
Самия проект, там обща стойност 722 хиляди.
От максимални 800
хиляди. 5 лева, да. Бих казал, че този проект ще бъде с особена важност за българската наука, но не само, ами и за усъвършенстване и развитие на транспорта в България, защото всичко тръгва от развитието на специалистите в тази област. Знаете, ние сме училище, което се занимава с приложни науки. Там е необходимо да има модерни лаборатории, необходимо да се черпи опит от други страни, защото по този начин се върви с бърза скорост напред и по този начин се стига до нивото, което има транспорта в Европейския съюз. Във всички случаи този проект ще привлече млади хора към развитие и към разработки в сферата на транспорта, в сферата на науката, на образованието. Знаете, че ние сме най-голямото училище, което работи тясно специализирано в тази сфера. И от години наред при нас се подготвят кадрите, които работят в сферата на транспорта, комуникационните и информационните технологии в транспорта и въобще.
Ние подробно ще представим вашия проект в следващите издания на Хоризонт. Нека обаче да ви попитам така. Дава ли този закон, според вас, по-добър шанс за научно и академично развитие на младите хора във висшите училища и научните институти? Лично на вас, доколкото имате познания за него.
Ами вижте, във всички случаи това, че се обръща внимание на развитието на младите хора, на докторантите, на постдокторантите, на специализантите и младите учени въобще, е нещо много позитивно и нещо, което може да води само напред. Нали. Във всички случаи ще остане нещо, което не е до край усъвършенствано и до край изпипано. Нещата така се правят. Без грешки няма да стане. Обаче това е добре, че се обръща внимание на младите хора, че се потиква техното развитие.
В този смисъл, Стилян, за една година новия закон за академичното развитие изпълни ли функцията си да стимулира израстването на младите учени? Наблюдения?
Не бих казал, че стимулира. Значи големия скок беше точно преди да бъде закрит ВАК. Тогава защитиха най-много хора. Другото, което е, веднага след закона имаше един половин годишен период, като цяло на безветрие. Тоест трябваше да бъдат изготвени правилници. Имаше една мъртва година, в която много малко хора всъщност защитиха, и тези, които са защитили, те са с... минаха между капките, т.е. първата вълна. Така или иначе, ако нещо ще се пипа в този закон, наистина трябва да по някакъв начин да влезнат критерии или механизъм, който да гарантира безпристрастност, и трябва да има някакво минимално ниво. Т.е. да не може да се раздават дипломи и този растеж да бъде така, просто на кило и канче и на приятелски начала. Тук битката между стария и новия закон може би трябва да се постави на една по-друга плоскост. Това е реално една битка между частните вузове и държавните университети. Mm-hmm. Нали? Това е по-скоро. Там трябва да се търси истината. Другото е отклоняване. И не, нещо, което сега тук покрай колегата просто ми се ще да кажа. Спомням си 2007 година, значи при първите протести, още Даниел Вълчев беше министър на образованието, тогава той увеличи, наистина, абсолютно, абсолютно му го признавам, увеличи докторантската стипендия от 250 на 450 лева. Със следното твърдение, изключително прав излезна, всъщност аз ако дам пари, така излея една голяма сума, тези пари всъщност ще бъдат откраднати и ще потънат по незнайни схеми и канали, докато парите за докторантите отиват конкретно при докторантите и не зависят от никакво междинно звено посредник. По тази причина и тези проекти, просто защото
така се
младите
получава.
Са тези, в които трябва да се инвестира целево, за да имаме развитие по-нататък.
Ето един кандидат за вашето сдружение. Другото, с нощи сте имали среща. Аз очаквах днес да излезете с официална позиция във връзка с разговора ни.
Значи дори в един по-малък кръг хора е много трудно да се намери така най-малкото общо кратно и да си излезне с единна позиция. Пък и до голяма степен така и при мен и при хората от сдружението тегне това разочарование, че когато можеше преди година и половина ние да спечелим битката за закона, всички други се оттеглиха. Сега тези, които се оттеглиха, започнаха да се събират и да си говорят, да възстановим ВАК, да направим това, и станаха недоволни. Защо се оттеглиха? И това е.
Многоточие.
Да, многоточие.
Многоточие, усещам. Ние сме длъжни с Станислава Пирчева да кажем, че правим опити вече втора седмица да осигурим коментари на Министерството на образованието. Отворени сме за...
Ако може само да вметна, нали, в тази връзка, че този проект, по който ние сме получили тази голяма сума и одобрението, за което се радваме всички, е с доста добра практическа насоченост. Затова говори и участието на Метрополитен ЕАД като бенефициент по проекта. Знаете голямата важност на метрото в София. Знаете, че общо взето там е единственото място в България, където се поддържа и експлоатира железопътен състав, който е подземен. Те имат доста опит в тая област и общо взето са най-добрите специалисти относно реалната експлоатация.
Тоест, вие се чувствате полезни.
Да.
Тоест,
Развитието на младите учени няма да е само самоцелно, няма да е само с теоретична цел. Идеята е това, което се развие и това, което се разработи, да се приложи, да намери някакъв физически израз и въобще нещата да се свържат с реалния живот, което е изключително важно.
С транспорта ни толкова е важно.
Коментар по темата, нали, ако позволите за една минутка, да. Всъщност много парадоксално е. Нали, аз тогава съм бил и колегата, сме били доста малки, но началото на 90-те години, нали, след свалянето на Тодор Живков. Всъщност, това, което се взима като решение за академията и за цялата научно-образователна структура е следното. Имало е звена, които правят фундаментална наука, имало е голяма бройка приложни институти, които са правили връзка между фундаменталната наука и производство, индустрия, внедряване. Ключови думи. Тези неща отпадат, защото всъщност те са по-скъпите. Ще го правим ефтино. С лиси химикалка ще пишеме формули и уравнения. 20 години по-късно.
Всъщност,
ние се сещаме и повече се опитваме да реставрираме това, като ние сме абсолютно необременени. Изведнъж отново ние се сещаме, че това е липсващото звено, което политически насило е било махнато. Нали? Тоест ние това нещо трябва да го износим и да го изведем отново, че да стане тая връзка наука и частен сектор, бизнес, производство, индустрия.
Маркирахте доста липсващи звена, поколенчески и организационни.
На нас се пада да го направим.
Да оставим многоточието тогава и да продължим. И за бъдеще. Станислава Пирчева, Васил Василев, Стоян Георгиев.
Благодаря.